Эти испанием Номена Моса.
Gados jaunais klarnetes un saksofona spēles skolotājs Arnis Krancāns Ludzas mūzikas pamatskolā strādā jau 4. Gadu.
Es nezinu, manuprāt, es neesmu skolotājs uzvalkā, sāksim ar to. Es esmu tāds draugs viņiem, mentors, kas viņiem palīdz iemācīties to, kas viņiem jāiemācās. Un tur tā lielā starpība attieksmē pret audzēkņiem.
Pērn Arnis ieguvis Nikodema Rancāna gada balvu nominācijā par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darbaudzināšanai un amatu apmācībai. Jaunais skolotājs ir gandarīts, ka viņa un kolēģu darbs tiek novērtēts, tomēr uzskata, ka viņam pašam vēl daudz jāmācās, lai kļūtu par izcilu pedagogu.
Es ceru pēc kādiem 5-10 gadiem es varēšu pateikt tiešām kādam citam kolēģim, nē, tā ir jādara, tas ir pareizi. Bet pašlaik es vēl pats tāds, man liekas, vēl zaļš buļķis kā pedagogs esmu.
Trīs gadus atpakaļ tuvojoties izcilā pedagoga un garīdznieka Nikodema Rancāna jubilējai arī radās ideja par īpašu apbalvojumu gan pieredzes bagātiem, gan jaunajiem Latgales pedagogiem. Stāsta Latgaliešu kultūras biedrības pārstāve viena no apbalvojuma iniciatoriem Ilga Šuplīnska.
Pasaukums, kas no vienas puses gūdināja Rancānu, kai izcilu pedagogu, kai vienu no tiem, kas 1908. Gadā pirmais tīši Rāzekņi un Rāzekņas apkaimī īsoka vadēt stundas latviski, tas ir latgaliski, protams, un tā kā es arī ir bejis Rāzekņas valsts skolotoja institūta direktors pirmais. Tad mēs gribējam, lai skolotoja profesijas prestižs atgriežās, lai bārni un vispār jāsaka sabiedrība zina tūs skolotojus, kas cīš daudz un cīš labas lītas dara tān dažādos Latgales pusos, lai ir paraugs, lai tiem skolotājiem, kas dara, ir stimuls darēt joprojām.
Apbalvojumi skolotājiem tiek pasniegti 4 nominācijās, tostarp par latgaliešu valodas un novadmācības stiprināšanu, par inovācijām izglītības procesā, par mūsdienīgu un radošu pieeju, kā arī par veiksmīgāko jaunā pedagoga debiju. Katru gadu konkursam pieteiktie pretendenti mēdz pārsteigt, citkārt arī laust stereotipus, turpina Ilga Šuplīnska.
Daugavpils pirmškolas izglītības īstodes Poštova Fedorkiva, ir tas cilvēks, jāsaka, strādājot Daugavpilī, kas nu tā ir stereotipiski līkās, ja mums tik latgaļiska pilsēta nav, visu laiku rauga saglabot latgaļiskos vietēbas, ja principā strādāja visu laiku ar bārnu attīksmes un vietēbu sistēmas vaicojumiem. Un otrs spilgts piemārs, te ir skolotoja no Rugoji, Margarita Stradiņa, tie ir vaicojums pedagoģiskais stāžs, un es redzu, ka tie ir ierakstēti 70-90 gadu cilvēks ir azartisks, dzēvis, vitāls ar spriganu un, jāsaka, cīš dziļu dūmošanu.
Cita starpā iezīmēs arī tendences. Tā pirmajos divos balvas pasniegšanas gados konkurss neveidojās nominācijā par spilgtāko debiju skolā, kas liecina to starp par jaunu pedagogu trūkumu Latgales skolās. Tomēr tam, ka šajā nominācijā neveidojas konkurence, varētu būt arī citi iemesli. Pārliecināts Rēzeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra.
Tik tiešām jāsaka, ka jauno pedagoga trūkst mums skolās, jā, un ja šajā gadījumā mēs skatāmies to, cik daudz ir izvirzīti, protams, arī ne visi izvirza, jā, ne visi jaunie pedagogi varbūt ir jau uzreiz gatavi apbalvošanai, kurus vajadzētu izvirzīt, un nav arī jāizvirza tikai tāpēc, ka ir šī nominācija un var izvirzīt. Mēs piekrītam, ka jaunie ir jaunām asinīm ar enerģiju, ar inovāciju, ar varbūt ar šo jauno mācību saturu kompetenču un tādu brīvo mācīšanās stilu un tā tālāk. Viņi var ieguldīt varbūt daudz vairāk, varbūt nekā varbūt ir ierindas skolotājs, kas jau strādā gadiem, bet tai pašā laikā varbūt arī nē.
Šogad 4 nominācijās izvirzīti 29 pasniedzēji no 11 Latgales novadiem, kā arī Rēzeknes un Daugavpils pilsētas.
Es skatos to visnotaļ pozitīvi, ka tas mēs kā vietējie lokālie, nu, tik daudz lokāli, cik Latgalē ir tas iespējams, mēs varam izvirzīt savus skolotājus, viņus apbalvot, jā.
Nikodema Rancāna gada balvas pasniegšana šodien norisināsies Viļānos. Īpašo balvu sudraba pakavs aktu, ko saņems izcilākie Latgales pedagogi, speciāli šim pasākumam izgatavojas rotkalis Rihards Cīblis. Karīna Važnē, Latvijas radio studija Latgalē.